ojigeggesan Ethio Telecom na anno romiya gamalita obbo gammachi taddasa dengedda qama mafenyu mansan bekaminin magala nakamte kessatajefamu wajir policy magalicha beksisejira dimajjecha sani walqabate namonni lamatowa tamani qoratama akajiranille imamejira na kormalka hada worobbo gammachi sif policy magala nakamte dubbisudan gabasanu ferkqamna
Addi Masarat Mundeessaa jedhamu hadhoorra obbo Gammachiis Taaddasaati bultiisaanii waggaa 13 ijoollee lama waliin horuu dubbatu abbaawarraa isaanii obbo Gammachiis Taaddasa hojii geggeessaa Ethio Telecom naannoo lixaa ta'an irratti dheengadda dilbata jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 16 bara 2012 ajjechaa raawwatame ilaalchisee akkas jedhan.
Eenyu akkasi waan argitan qabdu?
Annan waan akkasi qabu. Waggaa shanii suni akka jara duukaa gadi fiigu karaa sana irra fiigan irraa achiifate. Fiiguuf egaa sammuu ijoollee lamaan akka inni yaade sa'aatii sanatti ani beeku duukaa fiigee maal qabnareen mana yaalaatiin oolfachuudhaaf. Beeku akka inni naa ooluuf garuma hospitaalaatti kanaa dhaqu ture makiinaan isaa dhaabamtee daggarsaan maal achiin gahan ni gaafachi keenya lubbuun keessa ture bakka yaaluu ijoon akka inni ture.
Waan dubbatan qabu abaluu argan waan isinitti himan qabu.
Haasa'u dadhabe akka koo qabee dubbachuu dadhaba.
Wanti amma to'annoo seeraa jala oolee wanti.
Waggaa kana rasaati shanitti dhukaafamee jechuudha. Gargaa qabu qindeessee poolisiif kennee poolisiin qabatee taa'ee amma har'aatti jechuudha. Ogummaa ofiisaatii qabuun fayyadamuudha wantoota baay'ee gaagar godhee kenneef jechuudha jaraaf. Gargaa kana poolisiin uffatee maal godhe ta'ee waan hin beeku.
Haaluu namni dhuunfaa irraa qabu yookaan walitti bu'iinsi dhuunfaa yookaan dhimmi kabiraa jira maa inni wanti jiru? Mee nama akkamii turan isaan jireenya isaanii keessatti taballi isaanii?
Gamme jechuun anarra caalaa kaafii isaa utuu gaafatanii fi wanta baay'ee argachuu dandeessu. Maaliif nama wajjin walii galu? Nama poozitiivliidha yeroo hundumaa kan namaaf yaadu nama ofiisaa dhiisee namaaf waan gaarii yaadudha. Ijoollee isaa beelessee ijoollee abbaa fi haadha naqamte keessaa. Daftarii bituudhaan yuunifoormii bituudhaan miindaa argatu ijoollee gargaara gammeenya nama magaalaa naqamtee keessaa hanga waldaatti hanga mana barnootaatti yoo gaafatte nama gargaaruuf nama wajjin walii galu nama jaallatu dhaaba siyaasaa tokko kan hin gaggeerredha gammeenya garuu ani karamiin akkasaan nyaataniin beeku.
Maal jechuu barbaaddu ergaas hin dabarsu barbaadda yoo jiraate?
Ani ergaa nama yoo jiraate namoota reediyoo kana dhaggeeffatan hundumaanii sooriyaa dhalolaan kan beekamu ishee akka dabarsitee jirtu namni akka wal fixaa jiru qaabeen seerattis dhiyeessaa hin jiru. Ethio Telecomii Finfinneetti jijjiiramuun barbaada asitti lubbuu koo balleessuuf turanii yaalii ajjeechaan irratti raawwate jedhee iddoo gaafata Finfinneedha. Inarrabsite baanna hanga ta'e achi isaaf laachuu diddee namoota bira tobban kana keessallee namoota achitti fudhattee qabdi namoota gara bira. Namni akka hindumne ta'uu ituu danda'u jijjiirraa kan dhowwattee namoota biraaf laattee.
Dhimma kanarratti itti gaafatamaa kutaa itti seekaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa magaalaa Naqamtee Inspeektar Tasfaa Bushan bilbilaan dubbiseen ture.
Namni kanneen namni lamaan tokko qabameera. Qorataan nama sana qabate immoo naadaa jira. Naannoo Dalalajjii jedhama. Achi jiraatu kanaan duras yaalii adda addaa irratti gaggeeffamee ture.
Yoomi kan yaalii irratti gaggeeffame?
Naannoo sana bara 2011 keessa.
Eenyu kan irratti gaggeesse?
Abbaa irratti gaggeesse egaa hin beekamne nama hin beekamnedha.
Yeroo sana maaltu ta'e? Madaanii turanii moo maanni wanti ta'e?
Miti hin madoofne carraa mata'ee. Dukaafamee bakka sanitti kan jalaarraani. Egaa akka haalli isaa akka akeekkachiisa wayii maxxansu.
Eenyu kan maxxansu?
Abbaa maxxansu kun egaa maaltu ture naree nuti maxxansa sanaan argina.
Maal jedha ture maxxansichi?
Maxxansi kun nama kana of eeggannoo dhanii matu yeroo adda addaa yaalii gaggeessu.
Maal gooti jedhanii?
Wanta inni godhe hin beeknu nuti. Wanta inni godhe hin beeknu nama kana yeroo adda addaatti kan isaa yaalii gosa gaggeessa.
Tarii warruma yeroo sana akeekkachiisaa ture amma kan rakkoo kan irraan geemu qaama biraati.
Tarii nuni gaasawaan kana dhimma kana hin beeknu innicha kallatteedhaan yoo beeku baannillee egaa nama yeroo sana bilbilletti bilbilame sana haasee namicha sanaa ilaalame namoonni sun Orde ama korang nak tuju? Hari itu saya nak ringkau, ingat senyap dah aja lema. Tujuan saya untuk melakukan kerja muda ya di formasi dah aja tuju. Jika tujuan yang awalnya ni hari ini. Takkan aku asuh? Ogum masa namun ni kapa tanya mo koran nara cium?
Nama mereka tuan naja lejra?
Aye, nama nama antuk kuda kami amma inma sana ni.
Tari? Kami juru? E gafal dil batasan asati tu kusana kisa mal tu te ero mereka ter ukasan ni nanu sana ti ijinumam ni namnim birman ni akamin tu atamud aban namun ni kunne?
Ega ergawan tak kung tayi tikani kodi penuh nugen nama si nasi amma ero sana ero gragi nitega. Namni kun ni dalam mana yang lagi sama?
Mali rukutamani?
Rasa rukut tidak.
Iromek rukutaman?
Ega iromek memasal le, kamu yoga di, okey sedih kesekana, kuni kalal apa guru, mana ni? Kalal jangan tak kula kan malu.
Tari aloji ojun wal kabatu, kani mo rakubra ojun kawal kabatu, jira, wana kasisha kina kasijira.
Aloji wal kabatu umben, kuni nama naja tau ben, nama ni.
Ajit Chawan beradarbe kami imbekam nejat amun itikaf tamto tuji mutum maafi namu tet unfair retis karena androgi gay format rejat amil aljite akhaya dan afkinan garis itikaf tama wajarabul cinsaf negi nyama galit cakan tan obbotes woma ganati tibil blend ture akas jalan.
Kenyang deh deh, lepas tu bahasa itu selesai dah. Kadang mau garis orang tanah ni, garis orang tanah bete, di mana nak kena hulul deh tu, si garis orang tanah bete tadi masih jurang.
Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.